Kto sa dneska modlil? OK. Dobre. Vie niekto povedať, že čo to znamená modliť sa? Keď sa povie, že modlitba, tak čo to je? To je nádherné. Rozhovor s Bohom. Ty si zosečoviec, nie? Áno. Rozhovor s Bohom. Alebo niekedy sa hovorí o modlitbe, že je to akoby stretnutie dvoch smedov. Smedu Boha, ktorý prvý je smedný po nás, a smedu nášho. Bo my sme smední a cítime potrebu, že musí byť niečo viac ako len to, čo viem chytiť, čo viem cítiť, čo sa viem dotknúť, čo vidím. Aj naša duša potrebuje zmysel. A tomu dáva duši modlitba. Vidieť za, mať kontakt s nadprirodzenom. Lebo my sme, človek je telo, duša a duch. Dobre. Takže táto téma mýty o modlitbe. Čo je to mýtus? Čo si myslíte, čo je mýtus? Nepotvrdený fakt, áno. Dáme si hneď poučku. Tradíciou prenášaná predstava ľudí o vzniku sveta, prírodných javoch, bohoch, hrdinoch, iných veciach. Je to niečo prenášané, čo sme prijali za svoje. Ani nevieme prečo. Aj v rodinách to tak možno máte, že dcéra sa privídá do Bratislavy a pochádza z Humenného. No a peču koláč a povie si, no tak, a prečo to takto robíš? Pýta sa jej svokra. No tak to vždy sa to tak robilo v našej rodine, že plech sa nemastí predtým. A vy prečo mastíte ten plech? No, sa to takto zase robilo. Takže, taká blbosť, ale môžeme byť, ani nevieme prečo, ale máme to tak. Máme to tak v sebe. Takže o tomto tá tradícia prenášaná predstava ľudí o vzniku sveta, o všetkom, aj môže sa to dostať aj do modlitby. Že počas modlitby ja si myslím, že niečo má fungovať tak, ako som si to vymyslel, alebo ako som sa dozvedel, alebo ako to už praktizujem. Problém je ten, keď ja sa v tom zaseknem. Ja môžem mať túžbu splňania niečoho, čo v dobrej viere považujem za pravdu. A potom je problém sa z toho vymaniť. Čiže to môže byť výmysel, a teda mýtus je výmysel, ktorý je podávaný ako pravda. Ako pravda. A kto chce opustiť pravdu? No nikto. Ja chcem. Takže, teraz si prejdeme, je ich tam asi 10 tých mýtov, možno, že ich je aj 20, možno, že ich je aj 500. Ja chcem, aby toto bolo skôr o takej diskusii alebo o takom spoločnom hľadaní, že skúste aj vy rozmýšľať, ak ešte nespíte, že aby sme prišli na to spoločne. Dobre? Či to takto môže byť? Či to takto môže byť? Takže prvý mýtus. Keď sa modlím, nemôžem mať vyrušujúce myšlienky. X ľudí sa spovedá z toho, že som sa modlil a som sa nesústredil na modlitbu. Kto sa z toho už raz povedal, nemusí zdvihnúť ruku, ale môže. Takže veľa ľudí z nás sa spovedá z niečoho. Čo patrí do spovede? Hriech. Môže sa niekto cítiť zlý? Kto sa z vás niekto cítil, že ja som taký zlý človek? Cítim sa nejak tak zle. Zlý, taký hriešný sa cítim. Ja som sa cítil veľakrát. A ja by som sa potom spýtal, ale v spovedi, ale povedz mi, čo si vykonal. Čo zle si vykonal? No však nič. Ale ja sa zle cítim. To je rozdiel. Čiže ja môžem mať aj v modlitbe nejaké myšlienky vyrušujúce, ktoré sú ako muchy. Jedna mucha, ktorá má názov profesor. Príde tam, pristane na prednej mozgovej kôre a nie a nepreč, lebo zajtra mám písomku. Ďalšia mucha počas modlitby rúženca v druhom desiatku ide atakovať ma a tá mucha má názov... Aká? Povedzte vy. Aká to môže byť ďalšia mucha? Čo vás tak napadá cez modlitbu? No ako uvarím tú polievku? Žienka v domácnosti sa pýta. A ďalšia mucha, a ďalšia. A takých tam môže byť milión. Lenže cez modlitbu naša myseľ nie je vypnutá. Ja neviem vypnúť mozog. Ja neviem vypnúť to, čo sa mi deje. Ja môžem sa snažiť tú modlitbu pripraviť. Môžem tej modlitbe dať miesto vo svojom dennom programe také, kde viem, že som oddychnutý, kde moje telo je pripravené, kde moja myseľ ešte nie je zbombardovaná tisícmi informáciami, ako večer napríklad, tak pre niekoho je super a vie to spraviť, že sa modlí ráno. Vie, že ešte ten mozog je ako tak, už začína tam sa zahrievať. Môže mať mysli, čo sa mi snívalo. Ale myslieť si a viniť sa za to, že myslím na iné veci cez modlitbu, to nie je OK. Ako náhle to zbadám, tak môžem povedať, Pane Ježišu, tak aj toto je vo mne. Aj týmto si prechádzam. Aj toto je niečo vo mne, čo nejakým spôsobom možno chcem spracovať. Možno ti to chcem o tom povedať. Možno je to niečo, keď sa to stále ozýva, že potrebujem sa tomu povedomať. A ako sme dneska ráno počuli, zistiť, či to je problém, alebo či to je nejaký... Čo tam bolo ešte? Či to je obava alebo danosť. A môžem s tými... Nemusím to hneď, že odovzdať. Keď to je problém, ten treba neodovzdať, ale vyriešiť. OK? Takže neobviňovať sa za to, že mám nejaké myšlienky. Nechať ich, akoby, ak prídu, tak aj odídu. Lebo ja keď sa príliš snažím bojovať proti zlým myšlienkám, viete, čo sa stane? Tam vzniká ďalší protitlak. Keď poviete, milé deti, počas tejto prednášky vás veľmi pekne prosím, aby ste v žiadnom prípade nemysleli na bieleho medveďa. No čo budú robiť? No myslieť na bieleho medveďa. Takže, chápeme, hej? Takže do modlitby môžem naozaj prinášať všetko. Modlitba je viac, ako len mať nejaké nábožné myšlienky. Modlitba je bytie s niekým, ktorý mi hovorí, ja mám o teba záujem, ja mám o teba záujem. To všetko, čo ty si nosíš, to všetko, čím teraz si prechádzaš. Nič vo mne pre Boha nie je odpad. Nič. Všetko si vie použiť. Na všetko vie zareagovať. Na všetko vie odpovedať niekedy s odstupom času, ale zo všetkého vie, ako keby ten papier vie znova, jak sme to dneska ráno mali pokrčený, vie ho narovnať, vie to zasvietiť na to inak. Poďme ďalej. Máte k tomuto otázku. Myšlienky, že čo robiť vtedy, alebo ako. Chce sa niekto spýtať na niečo? Dobre, ideme ďalej. Skús. Keď sa sústredím, nemyslím na tie myšlienky. No jasné. Ja teraz nehovorím o tom, že nemám urobiť všetko preto, aby tá modlitba bola fajn, aby som aj svoju myseľ koncentroval, aby som naozaj sa stretol aj v mysli s tým Bohom, ale to teraz neznamená, že sa mi to možno podarí. Ja teraz chcem povedať, aby som nebol zbytočne znepokojený a mal pocity viny za to, že proste som myslel, lebo som tak niečím pohltený, keď je nejaká udalosť ťažká v živote, tak ja nemôžem teraz chcieť aj od seba, že ja budem teraz úplne v mojom pokojíku a mne napríklad zomiera žena. Alebo chápeš. Takže o tom to ja hovorím. Hej? Že nie, že idem... Jasné, že mám urobiť všetko preto, ale nemám to brať ako nejakú tragédiu. Hej? Je to myšlienka? OK. A najhoršie, keď sa z toho chcem spovedať. Ale hriech je to, keď ja naschval, že idem sa modliť a super, vyrieším aspoň recept pre mamku, čo idem piec koláč. Chápeme to. Okay? Tak ďalej. No. Keby to bolo tak, že keď sa modlím, nemôžem mať vyrušujúce myšlienky, niekto to môže považovať za pravdu. Skúsme si povedať, že aký obraz Boha by bol za tým falošný. Keby to bolo tak. Čo si myslíte z tejto ponuky falošných obrazov Boha? Sedí vám tam nejaký Boh? Boh policajt. Zameraný na výkon. Ja chcem od teba 100% výkon modlitby, žiadna vyrušujúca myšlienka, žiadna mucha, len čisté duchovno. Nič mi tam nemiešaj. Nič mi tam, prosím ťa, nemiešaj. OK? Taký Boh neexistuje. Ďme ďalej. Keď sa modlím, musím niečo cítiť. Čo na to poviete? Aké by to bolo krásne, keby od prvého prežehnania v mene Otca i Syna i Ducha Svätého už by som levitoval, už proste by som bol v stave X, nevnímal by som nič okolo, nič by mi nepohlo, ani kombajn, proste by som bol v stave, že dobre, toto je ten pokoj. Jako vo nejakom wellness bazéne vychutnávam a cítim to. Je modlitba? Patrí pocit cítenie k modlitbe? Jasné. Aj. Je to súčasť života, je to naša súčasť. City, emócie. Ale niekedy, teda mne sa to stáva často, že som v tichu pred Bohom, proste nič. Jaký piesok. Nič. Necítim. A práve vtedy vnímam ako také pozvanie od Boha, že či ty chceš byť so mnou, aj keď ma necítiš. Chceš byť so mnou, pretože sa ti dávam taký, aký sa ti dávam? Alebo chceš byť so mnou pre príjemný pocit? Alebo prečo chceš byť so mnou? Modlitba je oveľa viac ako niečo príjemné cítiť alebo necítiť. Je to naša súčasť, ale modlitba, aj vzťah s Bohom je oveľa viac ako zážitok. Oveľa viac. Niekedy ten zážitok môže naštartovať niečo. Niekedy ten zážitok môže mi povedať, a Boh si to používa na to, aby mi prejavil lásku, aby mi prejavil pozornosť. Možno, že o to viac, o čo menej som ju dostával, keď som možno bol malý, alebo neviem. Ale redukovať a hodnotiť, dávať vysvedčenie moje, že môj život je vtedy, alebo modlitba vtedy dobrá, keď pri nej niečo cítim, to je slepá ulička. Takže Boh je prítomný, či to cítim alebo necítim. Chvála Bohu. Chvála Bohu. A dáva sa mi. Je tam. Je tam. Stále je tam. Potom je dobre niekedy skúmať, ako si môžem byť istý, že to, čo práve cítim, je Božia prítomnosť. Toto inak je zaujímavé, nie? Niekedy to vieme tak povedať, až ja som tam cítil takú Božiu prítomnosť. Ako by ste to tak pomenovali? Sebe, že čo vtedy prežívam vnútri, lebo ja tam dávam nejaké slova na to, nejaké prídavné mená. Že keď poviem, že ja som tam cítil takú prítomnosť Boha. Aké slova by ste tam dali, že čo som vtedy cítil? Pokoj. Radosť, lásku. Ovocie Ducha Svätého, teplo. Všetko je OK. To sú príjemné veci? Sú príjemné veci. Môže byť Boh prítomný, aj keď cítim v sebe voči nemu hnev tam? Cítili ste hnev niekedy voči Bohu? Môže sa to? tomu sa dostaneme. Ak nie, tak musíte vymazať asi 60 žalmov. Minimálne. Tam sa hnevajú na Boha. OK. Takže to, čo cítim, dovoliť si niečo cítiť, je veľmi dôležitá vec, aby som nepotláčal lebo to je časť zo mňa. Boh ma chce prijať celého, takého, aký som. Aj moje duševné pochody, aj duchovné a telesné, to všetko ja tam prinášam. Ja tam nejdem obstrihaný, že ja, Pane Bože, teraz ti dám svoju duchovnú časť. Ja ťa chcem ale celého. Chcem celého. OK. Ideme ďalej. Aký obraz by tam bol teraz, aký je tam za tým, podľa vás? Boha, falošný obraz Boha, keby to malo byť takto. Že keď sa modlím, musím niečo cítiť. Dajme si tam, že niečo príjemné. No, Boh, wellness centrum. Pane Bože, trošku tak, ako vieš. Ja to potrebujem. Jako masáž srdiečka. Ja nehovorím, že to niekedy Boh nedá. Dá. Ale ísť sa modliť len kvôli tomu, alebo hodnotiť to len za to, že to bolo alebo nebolo, to nie je v mojej moci. Keď to Boh dá, chvála Bohu. Tretí mýtus. Modlitba je zázračný liek na duševné a telesné ochorenia. To dneska už Miro spomínal, že keď sa mi niečo stane, to on to spomínal s tým autom. Ale si predstavte, že by vás ráno začal boleť zub. Mohli by sme spraviť, teda dobre, že tak dám si teda dva zdravasy. Začnem sa modliť za ten zub. Viem, že asi tam mám kas, alebo dačo, nie? Však. Tak sa pomodlím, však asi sa to nejak porieši, nie? Ten zub. Toto tam nejak ten vápnik tam príde, to spraví. Čiže je otázka, či to je problém, alebo či to je danosť. Á, že Pane, vďaka ti, chcem to teraz tak prijať, ten môj zub, a budem už do smrti s tým zubom žiť a tú bolesť toho zuba ti obetujem. Dáva vám to zmysel? Nie, dobre, som rád. Takže, čo v takejto situácii, keď ma bolí zub, koho ja vyhľadám? Ortopéda? Alebo kňaza, že pán farár, boli ma zúb, prosím vás, modlite sa za modlivú príhovoru. A už ideme na to, ej, tuto trošku, dobre, už to tam je, už to tam je. No tak ešte trikrát prídete, dáte do kasičky dačo a potom vás to prestane boleť. Nie, keď ideme, keď nás niečo bolí, idem zubárovi. Normálne idem zubárovi. Takže prečo nevyhľadám kňaza, keď ma boli niečo? Zub. Prečo, keď je nehoda, volám záchranku teda? Mohol by som sa modliť, nie? Stáť tam a modliť sa, však akúšak, Pane Bože, ich zachráň, nie? Však teče mu krv, však akúšak, nech prestane, však si Boh všemohúci. Takže myslieť si, že modlíba je zázračný liek a že obchádza zdravý rozum, to je chore. Čiže učiť sa rozlišovať. Ja potrebujem sa učiť rozlišovať tak, ako prirodzene, keď mám chrípku, tak si lahnem, dám si nejaký čaj, postaram sa o to svoje telo. Keď ma bolí duša, mám nejaké duševné záležitosti, treba to rozlišovať a nebáť sa vyhľadať odborníka. Keď ma bolí srdce, duch, tak nejdem za zubárom, ale možno vyhľadám kňaza alebo osobu, ktorá sa venuje duchovnému sprevádzaniu. Že prosím ťa, nemáš tým skúsenosť, že sa mi zdá, že niečo sa deje. Učiť sa to rozlišovať. Učiť sa to rozlišovať. OK? Úloha modlitby, keď prežívam niečo ťažké, fyzické alebo psychické, aká by mohla byť? No, vedieť tomu čeliť. Mať silu postaviť sa tomu v pravde. Bože, daj mi silu, aby som vedel rozlíšiť, čo sa to vo mne deje. Kde to teraz by som mohol zaradiť? Niekedy to je veľmi ťažké, hlavne tej duševnej a duchovnej rovine, tam tá hranica, niekedy nevieme, niekedy to je náročné. Preto je fajn ísť aj prirodzenou aj nadprirodzenou cestou súčasne. Prosiť Boha, že Bože, daj mi silu to tak správne vidieť, ale neobchádzať rozum. Keď je napríklad exorcizmus, viete, čo je podmienka toho, aby bol vykonaný exorcizmus? Aby ten človek bol vyšetrený psychiatrom. Aby sa vylúčila prirodzený dôvod, prirodzená vec. Či tam není náhodou nejaké poškodenie tohto typu. OK. Takže aký obraz Boha by bol za tým, podľa vás? Je to tam? Nič tam nesedí. Je to alebo nejaký boh doktor, alebo nejaký boh automat na modlitby. Boh automat na vyslyšanie všetok typov modlitieb. A my vieme dobre, že Boh počuje. Počuje nás Boh, keď hovoríme? Počuje. Vypočuje nás vždy podľa našich predstav? Chvála Bohu, nie. Nie. Aj keby sme chceli. Dotknem sa tohto termínu, lebo je taký, myslím, dôležitý. Je to zduchovňovanie alebo spiritualizácia. To je presne to, čo aj Miro dneska ráno spomínal, že ja riešim duchovným spôsobom prirodzené veci, alebo teda tie veci, ktoré sa dajú vyriešiť inak, normálne, zdravým rozumom. Môže to byť časť alebo tendencia k obrannému mechanizmu. Že ja príliš rýchlo poviem, niekto ma zranil a ja príliš rýchlo poviem, že odpúšťam ti. Ja ti odpúšťam. Ja ešte ani neviem, čo sa mi stalo. Ja ešte nemám ani pomenované, čo sa tu vlastne deje. Cítim smutok, cítim hnev na toho človeka a ja hneď poviem, nie, to nesmiem cítiť, lebo Pán Ježiš hovorí, že mám odpúšťať, nesmiem cítiť ani ten hnev a ja už sa nehnevám a pritom viem, že to vo mne vrenie, kde to tuto sa umiestnilo ako kameň. A ja poviem, ja to odozdám Pánovi. Ja to odozdám, modlím sa. Ja sa môžem modliť. Ale ja častokrát v tomto postoji môžem sa zacykliť alebo byť človekom, ktorý si myslí, že je anjel a ignoruje svoj duševný život. Pretože tie emócie my máme. Ja to neviem ignorovať, nemôžem to ignorovať. Každá potlačená emócia, hlavne z dlhodobého pohľadu, sa ukáže na tele. Nejakým spôsobom. Potlačený hnev, hovoria psychológovia, že sú častokrát žalúdkové vredy. Hej? Alebo tlak, zvýšený puls. To všetko vám povedia. Takže. Toto je taká definícia, možno, že je veľmi ťažká, neviem. Čiže príliš rýchlo odpovedať, odovzdávam to Pánovi, je to Božia vôľa, to je ďalší taký kameňák. Že Pán to tak chcel, malo to tak byť, poznáte tú vetu, to je spiritualizácia. Že malo to tak byť. Deti v Afrike sú hladné, umierajú od hladu každý deň. To tak malo byť? Lebo sa to stalo. Nie. Boh veľa vecí, čo sa deje, neplánoval. On neplánoval, aby sme sa vraždili. Ale Boh nám dáva slobodu. A je v tom dare konsekventný, stále. Aj prírode dá slobodu. Je to tak. Takže, ak ste si to prečítali, vyzerá to ako výrok plný viery, môže v podstate byť pokusom vyhnúť sa pravde a obetovania bolesti Bohu môže byť únik od skutočnosti. Neviem teda, či... Ja chcem, aby ste to dobre pochopili. Ja teraz nechcem ignorovať to, že Boh je prítomný v tej mojej bolesti. Ale ja chcem tak prehlbiť tú časť, ktorú kresťania ignorujú, že majú pocit, že nesmú pritom cítiť, alebo sa obviňujú, že cítia pritom hnev, smútok, možno agresiu na toho človeka. A za toto sa obvinujú, že to len cítia. Okay? Takže aby sme sa tomu, aby sme to nepotláčali. Teraz nie je čas vysvetľovať, ako sa to má. No, to je samostatná prednáška. Ale je dobre sa učiť to rozlišovať. Učiť to rozlišovať a hlavne sa neodsudzovať za to, čo sa vo mne začína diať. Je dobre niekoho s niekým o tom rozprávať. Dať to na svetlo. Hej? Ďalší mitus. Keď modlitba nepomáha, modlím sa zle. Boh ma nemiluje. K čomu má vlastne modlitba pomôcť? Ako bola tá definícia modlitby? Kto to tu povedal? Zosečoviec, pane, vy ste? Ako ste to povedali? Rozhovor na budovanie vzťahu s niekým. Na prehlbovanie vzťahu s niekým. Keď je muž a žena majú vzťah, sú do seba zaľúbení, sa rozprávajú, je tam rešpekt, je tam rešpektovanie hraníc, je tam úcta, si vážim ťa, takého, aký si. Môže sa ten muž alebo tá žena nahnevať na niekoho, keď pre nejaký dôvod povie nie? Nahnevať sa môže. Ale čo to znamená, keď ja som v nejakom stálom hneve? Čo to môže znamenať? Že ja to nerešpektujem. Ja stále mám pocit, že ty musíš spĺňať všetko, čo vyslovím. Takže modlitba má budovať na budovanie vzťahu a očisťovanie obrazu Boha, seba aj druhých. My sa veľmi často snažíme hovoriť o tých falošných obrazoch Boha. Málo sa hovorí o falošných obrazoch seba samého, že ako sa ja vidím. Ako sa ja vidím? Ako kto? Ako kto? A v tomto je modlitba, aj žalmy, aj celé písmo úžasné, že nás akoby chce stále vovádzať do toho pohľadu, ako on ma vidí Boh. Bo to je ten pravdivý pohľad. Ja môžem mať o sebe toľko falošných vied, napočúvaných, vtlačených v sebe, že som sa podľa nich zariadil. OK? Takže čo znamená správne sa modliť? Prichádzať k Bohu ako syn. Prichádzať k Bohu ako dcéra. Ktorý otec by povedal svojmu synkovi, 5-ročnému, synko môj zlatý, už si žil 5 rokov na tejto zemeguli, tu máš 30-kilový kufor, zdvihni ho. No žiaden. Čiže Boh sa na nás divá ako na deti. Na synov a na dcery. To neznamená, že nemá prebrať zodpovednosť za svoj život. Máme. To neznamená, že mám byť infantilný, detinský. To nie. Ale sme synovia a dcery. Potom by muselo platiť, že až keď ma Bože vyslyšíš, až vtedy ťa uznám za Boha. Až vtedy si môj Boh. Až keď niečo spravíš. Vieme dobre, keď sa pozeráme na Ježiša, že ani on nemal v živote nejaké špeciálne výhody. Mal výhody nejaké? Aj on mal nenaplnené potreby. Bol ohrozený, bol bezmocný. Modlil sa. Cítil sa zle. Že minimalizovať modlitbu na odstránenie toho všetkého môže byť tiež slepá ulička. Skúsime zistiť, čo je za tým. Ak by sme to takto vnímali, tak aký Boh je za tým? Boh manipulátor? Nemilosrdný sudca, alebo že odmeňuje len dobrých, čo teda neplatí. Hej? Modlitba je zárukou, že bude mať silnú vieru a nikdy sa ničoho nezľaknem, lebo však dokonalá láska vyháňa strach, nie? Dokonalá láska vyháňa strach. Cítil z vás niekto strach? Cíti z vás niekto permanentne pre niečím obavu alebo strach? Ja áno. Úzkosť niekedy. Niekedy proste také aj telo sa nám trasie, nevieme to ovplyvniť. Srdce nám bije, nevieme to ovplyvniť. Ticho buď, nie. A teraz čo? Aha, tak to moja viera je slabá. Musím sa viacej modliť. Mám malú lásku. Ako by sa dala odmerať láska alebo silná viera, keď sa spovedajú ľudia často, že mám malú vieru, mám malú dôveru. A ja by som sa chcel, ja sa niekedy pýtam, a aké to je mať veľkú vieru? Čo by som mal splniť, ja alebo Boh, alebo čo by som mal cítiť, čo prežívať, aby som si povedal, že mám teda veľkú vieru, alebo teda dostatočnú dôveru. Čo to znamená? Vie mi niekto odpovedať? Lebo ľudia väčšinou nevedia na to odpovedať. A možno, že vy viete. Vrchy prenášať, ďalšie typy. A pritom Ježiš povedal, že ak by ste mali vieru ako horčičné zrnko, a to je dosť malé, čiže to nič moc, vrchy prenášať. Ešte nejaké typy, že čo by tak stačilo, čo by tak stačilo na takú, že silná viera, že ty máš sil, vieru jak Rambo, počúvaj ma. Ty si dobrý. Že pán, presne tak, že padajú traktory, kombajny, a ja si poviem, pane, však ty ma zachrániš a bum ho. Takže konal Ježiš zázraky aj na základe malej viery alebo nekonal? Áno. Tak čo je potom v nás, keď chceme nejak stále, ja neviem, ja v tom cítim tiež výkonovosť nejakú, že výkon. Že potrebujem toho viac. Niečoho. Ani neviem čoho. Cítiť sa dobre, nebyť znepokojený z vecí nikdy. A vtedy mám veľkú vieru. A vtedy mám pocit, že miešame naozaj to duševno a duchovno. Že si myslíme, že ja nikdy nemusím sa báť. A Ježiš sa bál? Že on mal hrôzu. Takú, že krvou sa potil. Mali by sme to tak možno niekedy tak premyslieť. Takže nemôže byť známkou viery vtedy, keď mám silné duchovné zážitky. Prosím vás, do neba teraz sa nikto nedostane na základe toho, že mal silné duchovné zážitky. Ani pater Pio nešiel do neba, pretože mal dar bilokácie alebo nejaký mystik, že teda levitoval možno. To není. My vieme, ako bude tá otázka. Otázka z lásky. Takže aj v Ježišovom živote vidíme a v Evanjeliu, že nech sa ti stane, ako si uvoril. Alebo sú tam aj dialógy, že Pane, verím, pomôž mojej nevere. Pomôž mojej malej viere. A bol uzdravený. Ja neviem dať Bohu ako takú vieru, akú mám, akú mi vlastne on dáva. Mojich aktuálnych 100%. Aktuálnych 100%. Je tam niečo za tým? Skúsme. Aký falošný obraz Boha by mohol byť za tým? Boh zameraný na výkon. Len keď budeš mať silnú vieru, len keď sa nebudeš nikdy chvieť, ničo sa nebudeš báť, vtedy si OK. Ak sa pomodlím to a to, stane sa to a to, za čo sa modlím. Počul som raz jednu, teraz nechcem nikoho pohoršiť, prepáčte, dúfam, že sa to nestane. Ak nie, tak ma zbijete. Chlapec a dievča sa modlili pompejskú novenu. Nikdy som sa to nemodlil, viem, že to existuje, super, môže to byť veľmi dobrý prostriedok. Aj som čítal životopis toho, kto je za tým, neviem už, ako sa volá, je to niekto? Blahoslavný Alan? Neviem, ale teda viem, že to existuje. To sú nejaké 3 ružence denne, alebo 4, neviem teraz presne. 4 a trvá to koľko dní? 9? 3 mesiace. 54 dní. OK, tak to som si myslel, že veľa kratšie je. Dobre, takže 54 dní, také rôzne časti sú tam, dobre. Pompejská novena, poznáme to, alebo poznáte to. No a bol jeden prípad, chlapec a dievča, že sa práve domodlili pompejskú novénu. Nepoznali sa predtým. Nejakým spôsobom zistili, že obidvaja sa ju domodlili akurát. A teraz si hovoria, a my sme sa stretli teraz v deň konca tej pompejskej novény. Nebude to symbol alebo zázrak alebo znamenie, aby sme sa zobrali? To je reálny prípad zo života. Bez toho, že by sa spoznávali, bez toho, že by sa, neviem, navštívili alebo chodili spolu, alebo proste, čo to je? No to je zduchovňovanie. Že odpojím úplne, idem hneď do nadprirodzená, myslí si, že som... Neviem. Dúfam, že dobre. Takže ak sa pomodlím to a to, stane sa to a to, za čo sa modlím. Ako sa modlil Ježiš? Otče, odním odo mňa tento kalich. A čo sa stalo? Odňal či neodňal otec ten kalich? No neodňal. Aha, to je aký otec? To takto otec miluje syna? Že ho nechá trpieť? Však sa modlil. On sa modlil, aby odňal ten kalich, aby odňal od neho utrpenie. To sa modlil Boží syn. On sa modlil prvú vec. Bože, ja mám strach. Kto vie, čo tam všetko povedal? Čo tam cítil? To nemusíme až tak hádať, keby vám povedali, a viete ešte, ako vás budú mučiť, že vám budú vytrvať kusy mesa, že vám do hlavy, do mozgu budú trne dávať, ako však to sú obrovské, to sú ťažké veci. A Ježiš sa modlil, oče, odním odo mňa tento kalich, a nejako ja chcem, ako ty chceš. Čo sa stalo po tejto modlitbe, vieme. Bol posilňovaný, ale Boh ho nevyslyšal. Takže za tým by bolo zase Boh nejaký automat na modlitby. Boh je viac ako toto. Ďalej. Ak sa mi, toto je možno také trošku rozporuplná veta, ak sa mi nechce modliť, je to hriech. To si myslí, že keď sa mi nechce modliť, že ja cítim nechuť k modlitbe, mám sa z toho spovedať? Čo si myslíte? Je to hriech? Kto si myslí, že nie? Kto si myslí, že áno? Že mám, takže aj, dobre. Takže mám sa nechuť spovedať, je hriech, dajme tomu. OK. Dobre, takže tu máme, že mám náklonnosť hriechu, lebo ma to môže viesť k tomu, že sa nepomodlím pre vás, hej? A čo teda by sme nechceli? Nechce sa im modliť, nemodlil som sa rok, tak idem to nejako riešiť. Áno. Čo môže byť za tým? Marek Orko Vácha, on je... poznáte ho? On hovorí, že toto není hriech, že to je fakt. Nechce sa mi modliť, to je fakt. Nechce sa mi modliť. OK. Mám pocit nechute k modlitbe. Ako mám niekedy pocit nechuť niečo robiť? Vstať zo stoličky. Ale to nie je hriech, lebo to sme zase na úrovni emócií. Ja cítim nechuť. Ja ju cítim. Ja som ju si nenaplánoval cítiť nechuť k modlitbe a naschval teraz si poviem, že ráno o 4. vstanem a bude sa mi nechcieť modliť. Ale keď to vnímam, no tak vtedy s tým môžem niečo robiť. Môžem si povedať, OK, vnímam, že sa mi nechce ísť. Koľkokrát sa nechcelo ísť adorovať. Nechce sa mi. No a čo? Ja viem, že niečo vo mne mi hovorí toto a viem, že v hĺbke môjho srdca ja nechcem, aby sa mi nechcelo. A idem. Nemusím mať strach, opakujem, z toho, že keď to cítim, lebo veľmi veľakrát sa za to odsúdim. Boh predsa vie, čo je vo mne. Aj keď mu to vyjadrím, Bože, mi sa nechce ísť za tebou. Mi sa nechce byť s tebou vo vzťahu možno. Som na teba možno aj nahnevaný. Ešte predtým, ako to vyslovím, Boh si to prečíta. To sú len slova, ja to dám do slov. Boh ma prijíma takéhoto. Čiže, čo je za tým? Ak sa mi nechce modliť, to fakt nie. Čo je za tým nechcením? Čo môže byť za tým nechcením? Čítal som raz jednej knihy o duchovnom doprevádzaní, že človek, ktorý si povie, že on nemá čas na modlitbu alebo sa mu nechce, často tam môže byť skrytý hnev na Boha. Hnev na Boha za to, že sa mu v živote mohlo stať niečo ťažké a sa na Boha hnevá. X prípadov je takých. A človek môže mať pocit, že to nejak vyruší, že mu to narušilo ten krásny predtým vzťah, ktorý ho naplňal, kedy sa možno dobre aj cítil, že Boh mu to dával nejakým spôsobom prežívať, aj emocionálne, že bol OK, nejak tak. Že mu modlitba bola takým prameňom načerpania a teraz po tej nejakej ťažkej udalosti, treba v rodine, sa mu to celé rozsypalo. On vníma zrazu Boha ako bezcitného. Vníma zrazu hnev, že sa Boh nepostaral. To sú reálne prípady. Možno to vnímate, možno máte taký čas teraz vy, alebo poznáte človeka, ktorý to prežíva. Aj v takomto prípade nám na pomoc prichádza Sväté písmo. Nemusíme sa báť Bohu vyjadriť to, čo máme v sebe. Ako som spomínal žalmy, je tam veľmi veľakrát vyjadrené to, čo človek prežíva. Dokedy, Pane, budeš na mňa zabúdať? Čo je za tým? No, opustie nás od Boha. Človek, ten žalmista, cítil, že on je opustený. Alebo bezodnom bahne viaznem a neviem čo, nenachádzam síl, alebo pištím ako malá lastovička. To ja neviem, čo vtedy prežíval. Ale asi neprežíval niečo príjemné, že akože, a pohoda, však ako, Pane Bože. Ťažké veci. A predsa to je modlitba. Predsa som stále vo vzťahu. Boh ma nepošle preč. On tam stále bude. Tam stále bude. Čiže ak máte hnev na Boha, môžete napísať svoj nahnevaný žalm. Nech sa páči. Môžete to začať. Dokedy, Pane, toto bude trvať, toto obdobie? Dokedy ťa nebudem vnímať ako Boha, ktorý ma zachraňuje? To je všetko v žalmoch. Ak máte problém s tým vyjadrením, pomôžu vám žalmy. Sú ľudia, ktorí majú ťažké psychické problémy a sa nevedia modliť. Nedá sa im to. Nedá sa im to. Ktorí zažili ťažké veci, nedá sa im to nejak tak spojiť, že Boh, ktorý mal byť stať pri mne v nejakej ťažkej, možno traumatickej skúsenosti a ja mám sa mu prihovárať? Nie, toto nie. Kašlem na teba. Môžu to aj takto mať ľudia niektorí. Potom je dôležité sprevádzanie, alebo čo je za tým, skúmať to, či to netreba poriešiť najprv na tej psychickej rovine. Fyzická bolesť. Keď vás teda bolel ten spomínaný zub, tá osmička. No na čo myslíte celý deň? No na tú bolesť. A keď ja mám ubolené telo alebo dušu, ako sa mi asi modlí? To je zápas. To môže byť tak ťažký zápas, že ja do toho nejdem. Hoci by som chcel. Jeden autor, Benediktín, neviem meno, napísal knižku Listy o modlitbe, že človek, ktorému sa nedá modliť pre nejaký dôvod, zrejme bude o tom Bohu v modlitbe len hovoriť. Bože, nedá sa mi modliť. A už sa modlí v podstate. Ale že bude jeho modlitba spočívať možno v strelných vetách alebo vo vyjadrení túžby. Hej? Tak to len na to, aby som bol so sebou súcitný a zároveň vnímal to, že či naozaj je za tým nejaký hlbší dôvod, alebo teraz, že či som si povedal príliš skoro, že mám veľký sklon k slabej vôli. A som to teda prijal ako svoju kvalitu, alebo že je to tak. Hej. Neviem, či sa dá niečo nájsť z tých falašných obrazov k tomuto. Nemilosrdný sudca. Ktorý Boh, ktorý nevníma človeka kontinuálne so všetkým, čo zažil za celý život. Proste on chce odo mňa teraz modlitbu, si sa nepomodlil, dovidopo. Má si sa pomodliť. Má si sa prekonať. Niekedy sa nedá. Nedá sa niekedy. Osmička. Ak som hriešný, Boh nebude počúvať moje modlitby. To je veľmi jednoduché, krásne. Čo vás pri tom napadá? Čo vám? Či vás? Vám. Čo vám pri tom ide na um? Môže to tak byť? Kde vo Svetom písme nachádzame pravý opak tejto vety? Aký prípad? Mária Magdalena napríklad, ešte. Mária Magdalena, ktorá prišla k Ježišovi, alebo tá, už neviem, či to bola Mária Magdalena, ale proste nejaká hriešnica, prostitútka, alebo či to bola žena prisňutá pri cudzoložstve. Určite ju tam neprinesli na nosítkach, ale ju tam dotiahli nejako. Tam šmarili na zem, ona ležala na zemi. Čo spraví Ježiš? On si k nej čupne. Si k nej čupne. Možno klakne. Píše tam po zemi niečo. Ale je na jej úrovni. Takisto mýtnik a farizej. Kto bol vypočutý v chráme? Mýtnik. Bože, nie som hoden prísť k tebe. Odpusť mi, príjmi ma takého, aký som. Kto prišiel vypočutý? Mýtnik. Takže čo je za tým? Boh odmenujúci dobrých. Áno. Že mám Boha iba za to, že keď niečo sa stane, či už som to plánoval, to zlo, alebo to bolo z ľudskej slabosti, alebo obidve, že už mám prehraté. Už nemám šancu. Ďalší mýtus. Ak Boh mlčí, modlím sa, alebo verím zle. Koľkokrát sa vám stalo, že Boh vás nevyslyšal v modlitbe? Stalo sa to vám niekedy? Ja keď som bol malý, viete, za čo som sa modlil? Mal som takého papagája, volal sa, neviem ako, ale bol to, tuším, Agapornis je taký, neviem, taký vzácny druh, to sme dostali, nebola to andulka ani kanárik, to je také bežné, ale bol to taký vzácnejší druh nejaký, no ja som ho mal na starosti, som mu dával jesť tie slnečnicové semienka, no tak každé ráno som mu nasypal, no a keď ráno som pozeral, však ešte tam má, no tak ďalší deň, útorok, hovorím, však ešte tam má, no tak mu nedám, no tak musíš, však ty to zožer najprv, hej, hovorím mu. Streda, hovorím, tak ešte tam má. Tak to prešli 3 alebo 4 dní a potom asi piatok alebo kedy som sa vrátil zo školy a on bol mŕtvy. A hovorím si, no, ja som asi vyhľadoval. Ja som asi vyhľadoval. A bolo to tak, lebo on, to, čo som videl, boli vylúpané tie semienka slnečnicové. Takže som ho zabil. No a ja som sa potom ako dieťa modlil, že Pane, nech ožije. Pane, nech tento papagaj ožije. Neviem, či som mal 10, či 11. Čo sa podľa vás stalo? Ožil? Neožil. Ja som plakal. Mne to bolo tak ľúto. Neožil. Neožil. Takže bola to samozrejme taká moja viera anieličkovská možno ešte. Našťastie som neveril na Boha, ale bola to skúsenosť, no. Že Boh niekedy hovorí nie. Mohol ho vzkriesiť Boh? Keby chcel, jasné. Keď vzkriesi človeka, čo by nevedel papagája? Jasná vec. Takže. Boh je slobodný. Boh je slobodný. Potrebujeme sa učiť nechať Boha mať svoje hranice, lebo aj on necháva mňa mať svoje hranice. Aj mne Boh hovorí, ja ti dávam slobodu. Ja ti hovorím, môžeš kedykoľvek aj mne povedať nie. Ja to budem rešpektovať. Ježiš nikoho nechytal pod krk a povedal, aby mu ho presvedčal, že ver vo mňa. Nikoho. Ako dlho sa modlila Sveta Monika za svojho syna? Keby to bolo aj 18, aj 27, to už máme dokopy koľko? Ale bolo to asi menej. Veľa rokov, desiatky rokov sa modlila za svojho syna Augustína, aby našiel cestu k Bohu. Obdivujem tú ženu, že to sa na to nevykašľala skôr. Modlila, môžeme povedať, že sa niekto modlí zle, keď má túžbu a dávajú Bohu, že prosím ťa, keď sa modlí matka, že prosím ťa, Bože, za svojho syna, aby našiel k tebe cestu. Môžeme povedať, že to je zlá modlitba, že ona sa zle modlila? No jasné, že nie. Ako je to možné, že Boh to vypočuje až neskôr? Alebo vôbec? To je najťažšia otázka, asi jedna z najťažších. To je rešpektovanie Božej slobody. Boh niekedy nekoná. Ale aj v tom nekonaní, aj v tom všetkom našom procese, v ktorom sa nachádzam, že ja sa modlím, viem, že za niečo dobré, vtedy sa deje aj moja premena nejaká. Niečo sa deje. Že ja možno sa prehlbím v tom vzťahu. Že ja možno zistím, že ja si, keď si prechádzam tým ťažkým, tým bolestným, že aj mňa to prehlbí ako človeka, ako vo vzťahu k Bohu, vo vzťahu k sebe. Boh si toto vie tiež použiť. Okay. Takže je niečo za tým? Čo by mohlo byť za tým? Ak Boh mlčí, prosím, odmenujúci Boh je zameraný na výkon. Áno, pretože by chcel odo mňa len nejaké dobré modlenie, nejaké dobré verenie, a to je čo? Môže byť, hej, že človek sa modlí, že Pane, jak poznáte to, že ak ja ti, že keď chcete rozosmiať Boha, hovorte mu o svojich plánoch. To je známa veta. To neznamená nemať plány, neznamená po ničom netúžiť. ale pridať tam, Pane, vnímam, že takto by som mohol kráčať. Skúsim, možno, že to pôjde, možno, že to nepôjde, ale byť v tom akoby sprevádzaní, v tom nazeraní, že Boh ide kráča so mnou. OK. Takže toto sú také klasické, mohol by byť X, chcete sa niečo spýtať, alebo máte vo vás to možno, že niečo evokuje, možno, že som vás úplne domotal, ja neviem, alebo čo, dáva vám to zmysel? Dobre. Otázka? Ja to zopakujem, tú otázku, alebo...
Budem v nahrávke. Tak bolo tam vlastne, že nie je hriech, keď sme v podstate, že sa nechcem modliť, alebo tak lenivý, ale tak lenivosť patrí k hriechom a tiež aj keď si, že napríklad nechce sa im modliť, alebo nechce sa mi ísť na omšu, namiesto toho zrobiť niečo iné, tak nie je to tak, že som mal iných bohov, alebo...
Jasná vec. Jedna vec je cítiť to a druhá vec je to uskutoční, že ja sa zariadím podľa toho a poviem si, že však teraz sa mi nechce, no tak sa nemodlím. Ja som, tam je tá tenká hranica, že keď cítim toto, nechuť, keď cítim iné niečo, hnev, keď cítim smútok, hoci čo iné, tá prvá, to prvé rozlišovanie je, že hneď to neudupať a neodsúdiť sa za to, že to tak teraz mám. To som tým chcel povedať. Ale teraz ja sa môžem rozhodnúť, keď som slobodný, môžem s tým pracovať, že čo to je vo mne? Neviem, prečo to tak je. A teraz chcem sa naozaj takto zariadiť? Chcem podľa tohoto žiť? Chcem zostať sedieť v tej posteli alebo ležať? Alebo teda urobím tú námahu, ktorá počíta s nejakým utrpením možno a idem pre ten vyšší cieľ. Je to, to moje hĺbšie ja, nazvime to. Hej, že niekto nám podľa nálady. OK. A volá sa to aj rast. Otázka?
Ja sa chcem... Chcela by som sa spýtať ohľadne toho hnevu voči Pánu Bohu, že ja som bola napríklad v tom, že nemôžem prejaviť voči Bohu nejaký hnev voči nemu, že to už je hriech.
Či môžeme Bohu vyjadriť hnev? Či to nie je náhodou hriech, keď sa na Boha hnevám, keď chcem Bohu vyjadriť hnev? Čo je prvé? To, že ten hnev už v tom mojom srdci je ešte dávno predtým, ako by som ho vyjadril, alebo to, že až keď ho vyjadrím, tak vtedy to je až ten hnev na Boha. Čo je prvé? No to, že ten hnev už tam je. Chcel som sa hnevať na Boha? Nie. Môže ma Boh zobrať na zodpovednosť za niečo, čo som ja nechcel? S čím ja ani nesúhlasím, ale to v sebe objavujem? Nie. Ja viem, že v spýtovaní svedomia je veta, či som sa hneval. Prosím vás, vymažte si ju. A k tomu hneď pridávam učiť sa to v sebe rozlišovať. Cítiť to a v hneve dovoliť to cítiť, a v hneve konať. To je úplne iná vec. Niekedy to je tenké, tá hranica. Čiže aj na Boha, ešte skôr ako som ja ten hnev vyjadril, Boh vie, že sa na ňo hnevám a ja dávam len vonka to, čo je vo mne. Opakujem, v žalmoch je veľmi veľa hnevu na Boha. Veľmi veľa hnevu. Job preklína svoje dni. To je síce možno, že na seba. Dobre, ale žalmy, odporúčam vám žalmy. Ešte. A Job tam, že? Myslím, dáva, vyčíta Bohu, alebo čo? Ešte
potvrdzuje tá veta, že hnevajte sa, ale nehrešte.
Čiže to je len potvrdzenie toho Pavlovho, že hnevajte sa, ale nehrešte, áno. Hej, to by, keby som chcel, tak to musím vyoperovať si nejakú emóciu hnevu a počítať len s tými, pri ktorých sa cítim príjemne. Aj smútok. Nepríjemné. To patrí k životu. A niekedy to môže byť veľmi ozdravujúce vyjadriť hnev. Napíšem svoj žal, žalosti alebo hnevu. Môžem vidieť, že niečo odtieklo. Že ja môžem ten vzťah znova naštartovať. A môžem pozorovať, čo ten Boh vo mne robí, keď ja mu vyjadrím aj hnev. Že Bože, ja sa hnevám na teba. Že on vie, že čo je vo mne. Možno zistím, že ten Boh tam stále bude. Že ja som ho neodradil týmto. Takže môžete byť žalmisti. 151. prvý žalm. Ešte to má také bonusy, asi tri, že také, že škrupulózne mýty. To je taký tenký lát. Chcete to, alebo nechcete? Škrupumity. Skrupulum je malý kamienok po latinsky. Kto, máte tu latinčinu, samozrejme. Takže skrupulum je malý kamienok a vieme dobre, že keď máme malý kamienok v topánke, hoci je malý, tak vie narobiť obrovské problémy. Obrovské. Stále ho cítim. Aj medzi svätými máme škrupulantov. Alfons Mária Liguri bol škrupulant, brutálny. Bojoval s tým. Tereska Ježiškova, dnešná svetica. A Ignaz Loyoli tiež sa hovorí, že aj on trpel týmto. Sú rôzne úrovne, áno. Takže malý kamienok, čo evokuje výstižný obraz škrupule, ako ostrého kamienka, ktorý postihnutý človek nosí v topánke. Nutkavé myšlienky nás prevádzajú toho trpiaceho človeka na každom kroku. Znepríjemňujú život neskutočným spôsobom. Takže niektoré z tých škrupulóznych. Ak mám pri modlitbe zlé myšlienky, ide o ťažký hriech, prípadne posadnutie. Už sme si o tom hovorili, to je niečo podobné. Problém škrupulózneho človeka je ten, že on to vníma ako ťažkú vec, ako dokonca smrteľný hriech. Že mohol tomu zabrániť, alebo napadne niekoho, ja neviem. Hoci čo, to môže byť fakt niečo, čo som nad tým pohoršený, možno nejaký nečistý obraz, alebo niečo, že ma to napadne, mi to napadne v kostole. A teraz čo? Takýto človek má s tým úžasný problém. Úžasný problém. Že to bol ťažký hriech, ale hneď sa cíti byť nehodný, ísť na príjmanie, lebo nevedel sa toho vzbaviť. A to môže byť ešte tak silné, že má nutkavé myšlienky takýto človek, to už ale choroba, hovorím o chorobe, diagnóze. Že ho to stále prenasleduje, on proti tomu bojuje, stále tam vzniká napätie, je toho plný a cíti sa o to viac byť nehodný ísť na sväté príjmanie. Potom nejak ten boj povie si, že však áno, spovedne mi povedal, že môžem ísť, že toto nie, tak ide, potom má zase výčitky z toho, že bola a že teraz ten Ježiš asi ju zbije alebo pôjde do pekla. To sú reálne, to vážne bere ten človek vtedy. Viete, že to je už diagnóza. Vtedy treba vyhľadať odbornú pomoc. Aj. Hej. Ľudia sú tak, v takomto stave nie sú schopní často spovede. Lebo im to spôsobuje neskutočné utrpenie. Neskutočné, psychické. Jeden kňaz mi raz hovoril, čo sprevádza škrupulantov, že jeden prípad mal, kde sa človek spovedal 3 dni s prestávkami. Že až potom cítil, že to vyjadrenie, vyznanie hriechov bolo úplné. Okay? Každý deň asi, ja neviem, či 12 hodín, alebo proste si dali nejakú pauzu, že dobre, no tak už po tých 6 hodinách dáme si pauzu a zajtra. Ako by to vyznanie hriechov bolo stále otvorené, hej? Tak. Ak sa pri modlitbe pomýlim, nesústredím, mal by som sa pomodliť odznova. Teraz nehovorím, že kto náhodou toto praktizuje. Ja som to praktizoval, keď som malý. Že teraz už musím ísť psychiatrovi, alebo čo? Nie. Niekto môže mať tendenciu k škrupulozite, to sú rôzne prejavy, rôzne úrovne toho, ale nemusí to hneď znamenať. Najlepšie, keď sa človek vie akoby opraviť sám, alebo si uvedomiť, že aha, tu to má nejaké tendencie, tak chcel by som s tým pracovať, je dôležité s tým pracovať. Ja keď som bol malý, sme sa pomodlili večernú modlitbu, ďakujem zo srdca, keď nám noc nastáva za tú veľkú lásku, ktorú nám Boh dáva a tak ďalej. A ja keď som si potom lahol do postele, ja som si povedal, že však, ale ja som sa nesústredil pri tej modlitbe, to som mal mať 9 rokov. Ja som sa nesústredil. To som si lahol, a teraz hovorím, ja sa to musím pomodliť na 100%. Tak som si lahol a teraz... Ďakujem zo srdca, áno, srdce, keď, spojka, či čo to je, nám, noc, áno, noc, nastáva, áno, teraz nastáva. Že 100% som sa musel sústrediť a musel som si to, že áno, až teraz je to pomodlené. A viete, čo bolo najhoršie? Že ja som si myslel, že keď sa to nepomodlím na 100%, že do rana zomriem. Ako vážne. Ja neviem, prečo som si to myslel. Ako dieťa. A viete si predstaviť, čo v tom mozočku malom, detskom, vznikne, keď je tam ešte strach zo smrti. Našťastie som to raz riskol. A som sa to nepomodlil. A ráno som si povedal, však ja žijem. Ja som živý. No tak som to prestal, našťastie s tým. Hej, ale kam až to môže ísť? A to ešte som nebol, dúfam, že až tak chorý. Ale keď si zoberiem, že to je naozaj patológia, že to je stav takýto, tak tomu to je hrozné utrpenie. To taký rúženec, čo bežne trvá 15-20 minút, to trvá 3 dni možno, alebo hodinu. Hej? Lebo stále starší ľudia sa z toho môžu, že ja zaspím pri tom a neviem, kde som skončil, no tak začnem moc znova. Ja však babka, ale tak ak však keď ste na dôchodku, tak vám to možno, že v pohode, že dávate to, no tak máte čas, dobre, ale nemusíte. Však to je zase, čo je za tým? No jasné, výkon to, akého Boha verím, ktorý by mi povedal, že až keď sa to pomodlíš, to je zase to. Hej? Som povinný sa za každú cenu odmodliť to, čo som si súkromne predsavzal. S týmto podľa mňa bojujeme aj my, čo tu sedíme. Dám si nejaké predsavzatie, každý deň sa budem modliť ruženec, napríklad. Alebo budem 15 minút mať s Bohom čas v tichu. Alebo neviem čo, 5 minút. Nejaký deň sa mi to nepodarí. Teraz nehovorím o tom, že sa mi nechce, alebo sa na to vykašlem, alebo nejaké okolnosti toho dňa mi zabrania, že som to nedal. Hej. Mám z toho brutálne výčitky teraz, brutálne. Že musím ísť na spoveď. Že to bol asi ťažký hriech. Že som s tým brutálne urazil Boha. A že teraz nemôžem ísť na sväté príjmanie. Týmto trpia aj bežní ľudia, ktorí nie sú až tak ponorení v tej škrupulozite. Hej? Čo Boh chce odo mňa nejaké... Kde v Evanjeliu máme napísané, že Ježiš sa modlil novenu takú, potom trikrát zdravás, potom sa prežehnal, dal si pauzu a potom znova... Dal si po tvoju ochranu a potom si dal novenu k svätej Tereske, ktorá ešte nežila. V Rikitu Švédsku. On trávil čas s Bohom celú noc. Wow. Ako asi tá modlitba mohla vyzerať? Čiže byť v tom taký slobodnejší, dávam to trochu zmysel. Ja nechcem teraz zmiesť zo stola takto, že všetky formy modlitby a všetko je zlé, ja to nechcem povedať. Ale skúmajme srdce toho ducha tej modlitby, že Boh nás pozýva do vzťahu. nie do splňania nejakých formúl, ktoré nejaké musia však byť, však sme ľudia. Otázka. Počkaj, musíš vidieť do televízora.
Že to potom skôr je také, že nepomohol som sa 7. deň, alebo aj 8. som vynechal, že tak, kde som bol, tak ideme. 9. deň dáme aj 7. deň, aj 8. deň, aj 9. deň. Keď si dáte 9. alebo tak. Dáme, že nepôjdem na prijímanie, ale skôr toto riešime.
Aha, že to není až tak, že nejdem na prijímanie, že keď v 9. vynechám nejaký deň, tak riešim, že či to je platné, že či musím ten 9. začať odznova, alebo nie. Čo si myslíte? Čo si myslíte vy? Povedzte mi, čo si myslíte? Čo mám spraviť vtedy? Čo mám asi spraviť? Pokračovať, kde som skončil, jeden nápad. Ešte nejaký nápad. Dať 2 dni naraz, alebo 3. Ešte nejaký nápad? Dám si to na mobile čítať tou tetou, nech to automatické, hej? Dá sa tak liturgia hodín modliť. Skúmať, toto už je hĺbšie, výborne. Skúmať úmysel, s akým som išiel do tej noveny a čo vlastne za tým, že si vôbec vyčítam, keď mám objektívny dôvod, nie, že sa mi nechcelo, alebo čo, keď mám objektívny dôvod, že som to sa nepomodlil. Hej? Pokojne sa modli, tam, kde som prestal. Dáva vám to zmysel, že mohol by Boh prijať tú modlitbu? Chvála Bohu. Má... Aha, tak áno. Je v tom slobodný, čiže možno aj nepríjme. Ale v tomto prípade ju príjme asi. Čiže má Boh kalkulačku nejakú? Čo je pre neho 9 dní? To je naše meranie. Naše meranie. 1000 rokov ako jeden deň. Jeden deň ako 2000 rokov. Nie, 1000. A to je tiež zase naše vyjadrenie. Ešte nejaké otázky? Nie, či tu ešte tá, čo mám? No, toto s tým súvisí. Dobre. Ďalej. Pri modlitbe musím menovite spomenúť všetkých, ktorým som prisľúbil modlitbu. No, aby ste sa čudovali a sa zrehocete, ale naozaj niektorí ľudia s týmto zápasia. Že ja som nevyslovil meno toho, za ktorý som vyslovil a menovite som nepovedal, že Bože, aj za toho tatina, aj za maminu, alebo za tú babku, za neviem koho, za tetičku z horného konca, alebo neviem za koho. Však ale čo? Boh vie, že ja sa chcem modliť za tých, čo som im slúbil modlitbu, alebo za tých, ktorým ma o modlitbu prosili. Moja hlava nie je počítač. Aj keď nemám Alzheimera, k ľudskej prírodzenosti patrí zabúdanie, chvála Bohu, batéria takmer vybitá. Teraz čo? Není tu nejaký kábel? Mám vybitú za chvíľu baterku. Otázky, ale ešte je tam, že keď sa modlíš, tak si predstav toto. Prosím vás, dobre, skúste si toto predstaviť, keď sa modlíte, ak vám to dáva zmysel. Dúfam, že áno. Že ja idem do náruče. Že ten Boh ma privinie si na hruď. Že on ma dvíha, keď nevládzem. Že on sa mi pozerá do tváre. Že on sa teší so mnou. Že on sa raduje, smeje. Vedie ma, vedie moje kroky. A nespúšťa ma z tváre. Nespúšťa. Boh je niekedy dole a človek je hore. Umýva nohy Petrovi. Nechápal. Boh sa sklonil. Ježiš, Peter, nechápal. Nechápal. Takisto, toto je kto? Zachej bol hore, Ježiš bol dole. Zachej, poď dole. Poď dole. Dneska budem obedovať v tvojom dome. Viete, kto bol najviac nahnevaný? No Zachejová manželka. Pretože povedala, no prečo si nepovedal, že ten Ježiš príde? No sám sa pozval. Takže Ježiš je dole. My sme niekedy hore a pozýva nás urobiť niekedy také nepredstaviteľné čudné veci, že chce byť s nami tam, kde sme, v tom dome, kde žijeme, dotknúť sa nôh, to robili otroci. Toto určite poznáte, je tam jedno miesto voľné, trojica, že Boh má stále pre nás miesto, stále. Stále nás čaká, že si prisadneme k tomu stolu. Pozýva nás do vzťahu. Boh není samotár. Ani my nemusíme byť samotári. Keď vstupujeme do vzťahu s Bohom, to je dynamika vzťahov. Boh, my sme stvorení na obraz Boha, ktorý je spoločenstvo. To je spoločenstvo. Idem preto rýchlo, lebo sa bojím, že tá baterka nevidí. Elektrika je, ale kábel není. Nevidím tú kábel. Takže toto je, poznáte, tento obraz. Marnotratný syn, milosrdný otec Rembrandt. Syn, ktorý sa vrátil. Aké boli motívy vrátenia sa toho syna? Núdza. Nemal čo jesť. To není nejaký ušľachtilý motív vrátiť sa späť k otcovi. On bol nastavený, že Bože, no otec, ja chcem, aby si mi teraz dal peniaze. Teraz. Odišiel, minul, vrátil sa, lebo nemal peniaze. Tak ideme aspoň sa najesť. Na tomto obraze je Boh slepý. Viete, že jedna ruka je mužská, jedna ženská. Keď ten syn povedal otče, on si cvičil dopredu, čo povie. Otec ho zastavil pred tou vetou, že už, že príjmi ma ako jedného zo svojich nádenníkov. To už nevyslovil. Tam ho otec zastavil. Čiže, neviem, Boh nás stále príjma ako synov. On neodvolal toto. Ako céry, on toto neodvolal. Aj keby sme boli zašpinení, ako sú tie nohy toho syna alebo céry, že sme chodili kade tade, Boh nás príjma. Taký, aký sme. A chce nám, čo povedal ten otec? Rýchlo, nové šaty, nová obuv, prsteň. Všetko ti dám. Všetko ti dám. Je tu ešte niečo? Á, toto je pekné. OK. Mohli by sme teraz možno už také vyjadrenie svoje prečítať toto spoločne. To súvisí troška aj s tými obrazmi, čo sme hovorili o Bohu aj s tým všetkým. Dobre? Tak môžeme spolu čítať. Už nikdy nebudem veriť v Boha, ktorý chce človeka prichytiť pri hriechu zo slabosti. Boha, ktorý miluje bolesť. Boha, ktorý okolo seba vyvoláva strach. Boha deduška, ktorého si môžem omotať okolo malička. Boha sudcu, ktorý vynáša rozsudky iba s knihou zákona v ruke. Boha neschopného sa smiať nad našou nešikovnosťou. Boha, ktorý rád odsudzuje. Boha, ktorý v skúške vždy žiada 100% bezchybnosť. Boha, ktorý nechápe, že deti sa vždy zašpinia a že zabudajú. Boha, ktorý nepríjme posedenie na našich ľudských zábavách. Boha, ktorý hovorí, za to zaplatíš. Boha, ktorý nejde hľadať človeka, čo ho odmietol. Boha, ktorý kvôli človeku nikdy nezaplakal. Boha, ktorý nie je tam, kde sa ľudia milujú. Boha, ktorý nemá veľkodušnosť slnka, ktoré zohrieva všetko, čo sa dotkne. Boha neschopného nadchnúť ľudské srdce. Boha, ktorý by sa nestal človekom so všetkým, čo to zo sebou prináša. Boha, v ktorého nemôžem dúfať. Myslím, že môžeme to pomaly končiť. Ak by boli nejaké otázky, nie ešte. Pane, ďakujeme ti za tento čas, ktorý si nám dal. Ďakujeme ti, že sme tak spoločne hľadali a snáď aj tak očistili alebo odstránili minimálne z našej mysle, možno z našich predstav niečo, čo do našej modlitby nepatrí, tak ťa prosíme, aby si aj ty nám pomohol na tejto ceste k tebe v tom čase, keď sa s tebou stretávame. Aby si nám čistil aj našu modlitbu tebou samým, náš obraz o sebe, o tebe aj o druhých. Amen. Ďakujem, že ste ma počúvali.